Dobrý den a dobrý poslechu pořadu, jak to vidí, přeje Zita Senková. Ve studiu vítám profesora Tomáše Halíka, teologa a prezidenta České křesťanské akademie. Dobrý den.
Dobré ráno.
Domlouvání obchodů versus lidská práva, svébytnost české politiky či renesance náboženství ve světě. To jsou hlavní linie dnešního rozhovoru. Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Tomáš Halík, teolog.
Pane profesore, proč návštěva čínského prezidenta vyvolává tolik emocí? Jejím cílem je především upevnit ekonomickou spolupráci obou zemí. Stalo se z něj politikum?
Stalo to od počátku. Jistě ty obchody přinesou nějaké miliardy, které budou především do kapes několika oligarchů, kteří za to rádi budou podporovat Miloše Zemana. Ale my na to jako země velice doplatíme. Doplatíme především tím, že ztrácíme důvěru našich spojenců. To, co včera řekl Miloš Zeman na adresu Evropské unie a Spojených států, to je urážka našich spojenců a je to jakýsi signál, že se bez mandátu voličů obrací to kormidlo naší země od těch zemí, kteří jsou našimi přirozenými spojenci, k těm totalitním státům, jako je Čína. To je velice znepokojivé a je třeba proti tomu protestovat.
Na základě čeho tak usuzujete, pane profesore? Mám teď na mysli fakt, že prezidenti včera podepsali dohodu o strategickém partnerství a ten text, jak uvádí například Respekt, no, má i k dispozici částečně podobný, má vlastně 14 členských zemí Evropské unie, Polsko, Německo, Británie, a ta dohoda se drží standardního slovníku. Jinými slovy, smluvně nedáváme Česko více Číně než jiné státy Evropské unie?
Nedáváme. Už v tom dřívějším, které bylo podepsáno předtím, je článek, že Česká republika se zavazuje, že bude hájit čínské zájmy v Evropské unii. Čína dlouho hledala jakéhosi trojského koně, který by mohl v Evropské unii být jejím prodlouženým, její prodlouženou rukou. A ta arogance, kterou Čína nyní prokázala, když protestovala proti tomu, že náš parlament uctil ty oběti čínského teroru, tak jak tohle to si mohou dovolit, kritizovat to, co dělá náš parlament, nebo že se vyjádřili, že ty protesty, které byly v našich ulicích, že to znamená, že to policie nezvládla, čili oni chápou jakékoliv projevy svobodného veřejného mínění jako něco, co má potlačovat policie, což se samozřejmě v Číně děje. Tam tento prezident nedávno řekl, média jsou strana, strana jsou média jsou naprosto kontrolována. No a s těmito lidmi my tedy se nyní kamarádíme a ten vztah je mimořádný, což je toho projevem i to, že zde byl sám prezident, který v těch ostatních zemích nebyl, takže a mnozí, kteří byli proponenty té dohody, pan Tvrdík a jemu podobní, říkali ano, Česká republika se nyní stane jakousi přistávací plochou nebo otevřenými dveřmi Číny do Evropy. Ovšem, jestliže budeme mít takovýhle vztah s touto zemí, která je stále komunistickou totalitní zemí pod vládou jedné strany, no tak budeme ztrácet důvěru našich spojenců jak v Evropské unii, tak zejména v NATO. A to je věc, za kterou tedy ty peníze, které eventuálně máme dostat od Číny, opravdu nestojí.
Když se podíváme už do roku 2012 například, tak ex-premiér nebo tehdejší premiér Nečas, ten řekl, že jeho vlastně podporu Tibetu označil za módní dalajlamismus, který škodí českému exportu.
To byl první krok k takovému, abych to řekl cizím slovem, rektálnímu alpinismu směrem k Číně. Já jsem mluvil s mnoha experty na Čínu, kteří dlouho v Číně žili a žijí. Kteří mi řekli, že Čína si nesmírně vážila Václava Havla, především proto, že jako reprezentant malé země měl to sebevědomí a řekl, ano, naše tradice je hájit lidská práva. práva. Víte, ta představa, že kdyby se třeba hlava státu našeho ozvala a řekla něco o těch lidských právech, že by ti Číňané odešli, to je nesmysl. Naopak, mnohem víc by si nás vážili, než když děláme prostě takové lokajské kousky, jako prostě ten orientální způsob přijetí, kdy Praha byla zase pokryta rudými vlajkami s hvězdami. Bylo řečeno, že to je asijská tradice, tak naše tradice zase je mluvit o svobodě a lidských právech. A to nám dává jakousi důstojnost i v očích toho partnera. I když jsme malá země, se nevzdáváme hodnot, které jsou pro nás důležité.
Někteří v této souvislosti argumentují i tím, nebo poukazují na přijetí, jakého se dostalo Xi Jinpingovi v Británii, kde se projel v pozlaceném kočáře s Alžbětou, kde ho také vítal princ Charles, který je ale přítelem tibetského duchovního vůdce Dalaj Lámy. Mm-hmm. Ale je to jedna část samozřejmě příběhu.
Jistě, tak pan prezident Zeman se omluvil, že nemá zlatý kočár, kdyby ho měl, tak to určitě dělat bude, ale tady nejde o zlaté kočáry, tady jde o podstatu toho vztahu. Hmm. Jestli se chováme jako země, která patří k Evropské unii, která patří k Západu, anebo jestli budeme prodlouženou rukou prostě Číny i přistávací plochou na Západ. Čína je dneska v hospodářském úpadku a já nevěřím, že nám to mnoho přinese. Přinese to několika lidem, kteří jsou okolo Miloše Zemana.
Pane profesore, vy jste včera v kostele nejsvatějšího Salvátora sloužil mši za oběti komunistického čínského režimu. Jaká tam panovala atmosféra?
Panovala skvělá atmosféra, ten kostel byl plný zejména mladých lidí, zejména těch lidí, kteří měli odvahu se vyjádřit svůj názor a ukázat, že tedy ta policie to nás nezvládá, jak si myslí Číňané. A já jsem dělal nějaký politický projev, já jsem v kázání evangeliu, ale na začátku jsem řekl ano, když někteří zasedají teď k večeři s čínským prezidentem, my zasedáme k večeři s Kristem, slavíme večeři Páně Eucharistie a tam chceme říct nahlas pravdu, která se tady nahlas neříká, že tento režim má ruce od krve. Modlíme se za pronásledované křesťany v Číně, modlíme se i za ty vládce Číny, ale nechceme zapomínat na ty oběti.
Zvolili jste záměrně, tedy stejný čas, v jakém se konala ta večeře. Té se mimo jiné účastnil i kardinál Dominik Duka. On říká, že jeho postoj odpovídá církevní politice papeže Benedikta XVI. I současného Františka.
Víte, mě tohleto zdůvodnění na začátku nepřipadalo příliš přesvědčivé, protože jestliže papež František jedná s Číňany, tak to dělá proto, aby skutečně ulevil těm křesťanům v Číně a může to mít tento efekt, protože Čína je si dobře vědoma toho globální morální autority papeže Františka. Já jsem se obával, aby ta účast pana kardinála nebyla jenom zase takovou ozdobou u stolu Miloše Zemana, ale pan kardinál mě velice mile překvapil a chtěl bych mu vyjádřit jaksi velikou sympatii v téhle věci, že včera předal čínskému prezidentovi dopis, kterým upozorňuje na pronásledování křesťanů v Číně. Čili zase jsme na stejné lodi. Víte, tři lidé, kteří jsou dneska asi nejznámější z katolické církve, tak všichni jsme byli spojeni v tom zápasu proti komunistickému režimu. Dominik Duka, s kterým jsme přátelé 40 let a pracovali jsme v tom týmu Pátra Mádra, to byl takový brain trust té podzemní církve, tak byl dokonce vězněn. Václav Malík, který také se ozval v souvislosti a podpořil ty protesty proti návštěvě čínského prezidenta, tak byl i fyzicky týrán. On byl člověkem, který spojoval ten politický disent chartu s tím náboženským disentem. Já jsem byl člověkem, který pracoval v té podzemní církvi, jistě s velkým rizikem, který spojoval ten kulturní disent, to znamená ty samizdaty, podzemní semináře, podzemní univerzitu s tou podzemní církví a byl jsem léta spolupracovníkem kardinála Tomáška v době, kdy on se z toho opatrného biskupa stal velkým symbolem duchovního odporu proti komunistickému režimu. A za to jsem si taky vytrpěl své 20 let, jsem nemohl vycestovat na západ, přednášet na vysoké škole, byl jsem vyslýchán, vyhazován z práce a tak dále. Takže jsme si užili své a jsem rád, že dneska všichni, Dominik Duka, Václav Malý i já, já, jsme zase na stejné lodi. Kněz slibuje při svěcení úctu svému biskupovi, jeho nástupcům. Já k Dominikovi tu úctu mám pro mnohé věci. Tím svým vstřícným postojem k posledním dvěma prezidentům mě trošku tu úctu dělal těžkou, ale teď jsem velmi rád, že tenhle ten krok udělal a za to si ho vážím.
Mimochodem, kardinál Dominik Duka ten předal čínskému prezidentovi Bibli s ilustracemi z díla s komunistickým režimem utlačovaného básníka a malíře Bohuslava Reinka. A snad ještě doplním vaše slova citací Václava Malého biskupa, který říká: je mi smutno z rozhovoru pana prezidenta pro čínskou televizi. Frázi o nevněšování lze chápat jako rezignaci na otevřený a důstojný dialog mezi svéprávnými partnery. Tolik slova našeho také hosta. Jak to vidí? Jak by tedy, pane profesore Halíku, měl vypadat dialog ze zemí a s představiteli Číny?
Rozhodně by tam neměly být takové výroky, které pomlouvají Evropskou unii a Ameriku, naše spojence, a říkat, že dříve ty naše vlády jednaly pod tlakem a nyní jsme suverénní, to je urážka a je to prostě víc než vstřícnost, je to projev jakéhosi lokajství. Nemělo by to mít tenhle ten charakter, že je Praha polepená rudými vlajkami, mělo by to být daleko střízlivější, jako u jiných státních představitelů, a měli bychom si hodně rozmyslet, jestli to, co oni přinášejí, kam to půjde, jestli to půjde do kapes několika oligarchů, nebo jestli to skutečně bude, protože vlastně i naše spolupráce s Tajvanem byla i ekonomicky významnější než s tou lidovou Čínou a stále to největší, co nám přináší, je ekonomická spolupráce s Německem a zeměmi západu, čili uvědomit si to velké riziko, které je s tím spojeno.
Nevlálo nakonec více těch tibetských vlajek?
Hned přiběhli ti Číňané, kteří všichni dostali 500 korun za to, že budou vítat svého prezidenta, a přikryli to svými vlajkami, nebo dokonce to strhávali a napadali ty naše studenty. Takže to byl projev arogance, který bychom prostě neměli trpět.
Na druhé straně vznikl, což ale není aktivita vlády, naopak, tak nový institut, který bude informovat obyvatele střední Evropy o totalitních praktikách a porušování lidských práv v komunistické velmoci. Víte, docela by mě zajímal pohled třeba Dalajlámy na to, co se odehrává v pondělí v Česku.
S Dalajlámou jsem včera nemluvil.
Kam chceme, profesore Halíku, patřit politicky, ekonomicky, hodnotově?
Chceme patřit k západu, chceme patřit k Evropě, chceme patřit k té Evropě, která se sjednocuje, chceme patřit k těm státům, které vyznávají právní kulturu. Na tohleto téma v Britských listech, které nemám moc rád, včera vynikající článek Borise Cveka, který říkal to, že někteří lidé, jako je Miloš Zeman, Orbán a tak dále, jsou teďka tak fascinováni Ruskem a Čínou, to znamená, jsou fascinováni tím typem kapitalismu, který je spojen s těmi oligarchy a není spojen žádnou právní kulturou. To je to, co u nás chybí. A to je to, co je typické pro země Evropské unie. Evropská unie vyžaduje tu právní kulturu, my to zesměšňujeme, že se to týká banánu, já nevím. Ne, týká se to naprosto zásadních věcí. A ti lidé, kteří tak nenávidí tu Evropskou unii, tak jsou pro ten právní nihilismus, který tady byl v době normalizace a po kterém se zřejmě jistým lidem stýská. Takže právní kultura, to je to důležité, co je třeba u nás vybudovat a co je tím velkým protikladem proti tomu typu toho mafiánského oligarchického kapitalismu, který je v Rusku a který je v Číně.
Tak a ještě otázka v této souvislosti od paní Ivany. Děkuji za vaše názory. Chtěla bych se ale zeptat na lidská práva z rozšířeného úhlu. Proč se tolik zdůrazňují v souvislosti s Čínou a Tibetem, ale stejně tak se zase nezdůrazňují lidská práva v souvislosti například se Saúdskou Arábií či Tureckem? Tolik dotaz pro vás.
Jistě to, pokud by u nás byli představitelé těch států, tak zase bude třeba ukazovat na nedostatek těch lidských práv tam, který je reálný a samozřejmě se o tom také mělo mluvit, ale tohleto teď bylo prostě inspirováno tím typem té návštěvy, tím typem těch vztahů s Čínou.
Možná bych to doplnila, nakolik jsme Česká republika, naše diplomacie, důslední vůbec v podpoře lidských práv, v podpoře disentu, třeba na Kubě, v jiných zemích.
Ano, tak
podle vašeho názoru.
Představitel ministerstva zahraničí, pan Drulák, řekl, že se distancujeme od té havlovské politiky lidských práv a že třeba nastoupit jinou cestu, Já si myslím, že zase i v té vládě je celá řada velmi solidních lidí. Já si stále víc vážím premiéra Sobotky, který, myslím, skutečně vyrostl v té své funkci a který se také zmínil o těch lidských právech i při té příležitosti, na rozdíl od Zemana. A ministr kultury Herman se včera také účastnil té mše a velmi statečně promluvil v parlamentu o tom potlačování lidských práv, takže i v té naší vládě současné jsou lidé čestní a nebojácní.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Tomáš Halík, teolog.
Pane profesore, brzy se vám dostane dalšího významného mezinárodního uznání. Oxfordská univerzita vám udělí nejvyšší akademickou poctu, čestný doktorát. Uděluje se už od 15. století a dosud ho obdrželi pouze 3 Češi, prezidenti Tomáš Garrigue Masaryk, Edvard Beneš a Václav Havel. Jakým způsobem vás doktorát ovlivní ve vašem dalším působení, ve vašich životních plánech? Gratuluji už nyní.
Děkuju. Já jsem především rád, že v době, kdy i z těch důvodů, o kterých jsme teďka mluvili, se o České republice ve světě nemluví zdaleka s takovou úctou, jako když byl v čele našeho státu Václav Havel, že mohu při mnoha příležitostech dělat čest České republice. A tyhle ty 3 pocty, když se mi dostalo, Templetonova cena, analogie, Nobelovy ceny v oblasti mého působení, potom zvolení do funkce viceprezidenta té celosvětově působící Rady pro výzkum filozofie a hodnot a nyní ten čestný doktorát Oxfordské univerzity, ty mě samozřejmě směrují určitým směrem. A to je ta mezinárodní intelektuální scéna. Já jsem to dostal jednak za ocenění právě těch postojů v době disentu, té účasti v tom disentu. Ještě abych to doplnil, takže někteří lidé, kteří byli spojeni s tím takzvanými přáteli Ruska, tak nejen, že mě bombardují těmi urážkami, ale vytvářejí jakýsi můj falešný životopis, což je snůška nepravd. A nejenom, že tím otravují ten internet a spolehají na to, že hloupí lidé si to neuvěří, protože to jsou naprosto ověřitelné věci, můj životopis a můj život za komunismu, ale oni poslali takový hanopis jak Templetonově nadaci, tak teďka Oxford univerzitě, která samozřejmě tyhle ty věci hned prověřila a řekla mi, no divíme se, to se nikdy nestalo, vždycky ta země je hrdá na to, že dostali jí příslušník, jakou tam máte špínu, a já jsem se na ty lidi hluboce styděl, takže prostě takový lidi tady máme, takový lidé jim nestačí, aby řekli, že třeba se mnou nesouhlasí, ale musí mě nějak osobně uškodit a musí chtít, aby ten člověk, který má jiné názory, byl také lump, no nemohu jim vyhovět. Takže já si myslím, že tam mám ještě něčemu dostat, protože jsem to dostal nejenom za ty minulé zásluhy, zvláště tedy tenhle ten doktorát, ale také za ten intelektuální přínos k jednomu úkolu, který je asi nejvýznamnější nebo jeden z nejvýznamnějších v naší době, vytvářet jakési filozofické předpoklady pro dialog kultur a dialog náboženství. Já se v této oblasti podílím na několika velkých mezinárodních výzkumech a chci o tom napsat knihu. Teď jsem se přesvědčil, v minulých 2 týdnech jsem byl v Belgii a potom jsem přednášel v Holandsku, že čeká mě cesta do Portugalska a v těchto těch zemích vycházejí v 10 000 nákladech moje knížky a mám tam spoustu čtenářů a příznivců a strašně mě to potěšilo, že mohu ty myšlenky, které vyrůstají z té naší půdy, prostě prostě šířit po světě, dokonce i právě v Číně, v Hongkongu. Mně teďka vyšla knížka a diskutuje se o ní na teologické fakultě v Hongkongu. Čili jsem součástí jakéhosi globálního dialogu, něco jsem proto udělal, ale chci proto udělat ještě mnohem více, takže ta budoucnost směřuje především na tuhletu mezinárodní intelektuální scénu, kde myslím, že mám velké úkoly a jestli jsem dostal určité dary a talenty, tak mám za povinnost je prostě zužitkovat a také k tomu také tak dobře reprezentovat naši zemi.
Co vy byste mimochodem, pane profesore, řekl třeba čínskému prezidentovi Xi Jinpingovi, jak byste vy s ním mluvil?
Čínsky. Tak, tohle to mě nenapadá, asi by záleželo na
asi jaké by bylo vaše sdělení?
Asi by záleželo na okolnostech a tak dále, ale já se snažím taky navázat na ty věci pozitivní. Já vím, že Čína hledá nějaký duchovní obsah nyní, že ví, že ten marxismus a maoismus je mrtvý. A dokonce předseda Čínské akademie věd řekl, my jsme dlouho zkoumali, proč nás ten Západ předběhl. Mysleli jsme si, že je to technika, mysleli jsme si, že je to vaše věda. A pak, a to je velmi zajímavé, řekli, my jsme zjistili, že je to vaše křesťanství. Vaše křesťanství vám dává ten morální impuls k rozvoji vaší civilizace. Takže na tohleto téma, jestli nejenom ti čínští akademici, ale jestli on sám si uvědomuje, co znamená duchovní kultura, a to nejen křesťanská, protože Čína má svoji úžasnou kulturní tradici, která byla potlačována v době kulturní revoluce. Konec konců i otec tohle prezidenta také byl perzekován v době kulturní revoluce, tak jestli on má také smysl pro tyto věci. No, samozřejmě, ale nemůžeme zapomínat na to, že v Číně je největší počet politických vězňů na planetě, že v Číně je největší počet popravených a mnozí ti popravení jsou také z politických důvodů. Čili byl bych asi zdvořilý, ale byl bych trošku upjatý, nebyl bych tak kamarádský jako někteří u nás.
V březnovém rozhovoru pro deník Právo jste řekl, že na úřad hlavy státu už nepomýšlíte. Doba je prý pro demagogy a podle vás je tady málo rozumných voličů, abych parafrázovala vaše slova.
Ano.
Už jste si to rozmyslel? Nebo ne. Trváte na to?
To byl titulek, který neodpovídá tomu, co jsem řekl. Tedy tam ten titulek bude, nebudu kandidovat, protože je málo rozumných lidí. Ani to jsem neřekl. Já jsem řekl, že o tom v této chvíli nepřemýšlím, což je pravda. Přemýšlím na jiné věci. Potom pan prezident řekl na moji adresu v parlamentu doslova, tady to dokonce mám, jeden z prezidentských kandidátů, který nedávno oznámil zrušení své kandidatury, to zdůvodnil tím, že u nás příliš málo moudrých lidí. Opět další citát. Nikdo nemá právo urážet svůj národ. Tak pan prezident řekl dvě věty a v nich řekl tři zcela nepravdivá tvrzení. Je to s tím citátem, jako s tím vymyšleným citátem z Ferdinanda Peroutky. Za prvé, nikdy jsem nebyl kandidátem na prezidenta. Když v roce 88 poprvé tuhletu myšlenku vyslovil Václav Havel, tak jsem řekl tak asi na 97% ne, možná na 3% ano. Když mi kandidaturu nabízla Unie svobody, jednali se mnou další dvě strany, odmítl jsem to také s tím, že jsem řekl jenom v krajním případě, já vidím přece jenom, že mohu víc být prospěšný téhleté zemi v nějaké funkci, kde jsem zcela svobodný a pro mě strašně důležité, že mohu mluvit to, co si opravdu myslím, co mě diktuje jenom můj rozum, moje víra, moje svědomí a že nejsem tlampačem prostě nikoho, žádné skupiny.
A myslíte, že jako prezident byste nemohl?
Já si myslím, že trošku
svobodně
bych byl přece jenom svázán tím úřadem. Ale já jsem řekl ano, může nastat taková situace, kdy mohu nabídnout své síly, protože si myslím, že jaksi v klidných dobách bych asi byl dobrým prezidentem a mohl bych navázat na tu tradici Masaryka a Havla, s kterým mě spojí ještě jiné věci, než jenom ten oxfordský doktorát. Ale teďka jsem řekl, že o tom nepřemýšlím, že už loni jsem říkal na 99%, asi ne, jenom v krajním případě. To platí stále, čili jsem neřekl, že nebudu kandidovat, i když z velké pravděpodobnosti opravdu nebudu. Neřekl jsem, že u nás je příliš málo moudrých lidí. Já jsem řekl, že je dneska ta vlna pro demagogy a že mě by asi volili především ti lidé vzdělaní a rozumně uvažující. Na to se strašně lidé urazilo, psali mě, já jsem taky rozumně uvažující a taky jsem vzdělaný, já bych vás nevolil. Já jsem neřekl, že kdo by mě nevolil, není vzdělaný nebo rozumně uvažující, ale já jsem navázal na jeden empirický fakt, když loni Mladá fronta udělala anketu, kdo by měl být prezidentem, tak v té anketě já jsem se umístil na třetím místě. Mě to překvapilo, protože to bylo v té době, kdy jsem vědomě šel proti většinovému názoru v otázce migrace a tak dále. A říkal jsem, je třeba to řešit s rozumem, bez hysterie, ze solidarity s ostatními zemi. Byla proti mě vlna kampaně a v téhle době jsem byl na třetím místě. Ovšem, když potom jsem se díval na ty statistiky, tak naprostá většina lidí, která by mě volila, měli vysokoškolské vzdělání. A nebo to byli lidé, kteří vzdělaní lidé nejsou jenom ti, kteří mají diplom. Vzdělaní lidé jsou, kteří uvažují kriticky, rozumně. No a názory těchto lidí, nebo velké části těch lidí reprezentují, ale jsou tady taky jiní lidé. Čili
ale právě to, ta výzva, pane profesore?
Víte, s některými lidmi je asi těžko diskutovat a zejména v téhleté vzepjaté atmosféře. Ona se zase uvolní, ono zase přejde tohleto, ale víte, to, že jsem urazil svůj národ, tak pan prezident sám v roce 92 řekl hezkou, ano, řekl doslova, to je citát prezidenta, kde se odvolával na profesora Hešla, ale ten potom řekl, že jeho citát zkreslil. Pan prezident řekl, třetina obyvatel této země je slabá duchem. Každý sedmý občan je debilní nebo alkoholik. Zhruba polovina obyvatel této země má podprůměrný intelekt. Tak tohleto já bych nikdy neřekl, ale jestli on takhle vidí svůj národ, jestli on si vybral tento typ elektorátu, tak jim zřejmě přizpůsobuje také svoje argumenty a vyjadřuje to, co si myslí lidé, kteří nemyslí. A má úspěch. Čili dneska je mnoho lidí, kteří zdá se, že potvrzují tu jeho diagnózu. Ukáže se to za 2 roky a
uvidíme,
že ta jeho diagnóza není správná.
Profesor Tomáš Halík, já vám děkuji za vaše postřehy. Zítra přivítám ve studiu Jiřího Drahoše, vědce. Na slyšenou se těší Zita Senková.